Skúladóttir. Frú forseti, hér tíma okkar vel varið. Við erum að ræða hér niðurstöður úttektar á stöðu og áskorunum í orkumálum. Það sem ég verð að leggja áherslu á í þessari umræðu mikilvægi þess að náttúruvernd sé höfð að leiðarljósi við allar ákvarðanir sem teknar eru í orkumálum. Við sem þekkjum af eigin raun og munum hvernig ákvarðanir hafa verið teknar óafturkræfar aðgerðir á íslenskri náttúru sem eins og félagi minn háttvirtur þingmaður Orri Páll Jóhannsson nefndi í sinni ræðu skilja jafnvel heilu samfélögin eftir í sárum þannig að aldrei grói heilt. Þetta ekki bara saga fortíðar eins og sum virðast halda. Þetta staðan enn þann dag í dag hvar íbúar samfélaga horfa skelfingu lostin upp á enn eina aðförina að óspiltri íslenskri náttúru sem einam okkar dýrmætu auðlindum. Enn ein atlagan nú gerð að víðernum Austurlands með fyrirhugaðri virkjun Geitalsár í Skriðdal. Hvernig getur þetta verið að gerast, frú forseti? Ég spyr hæstvirtan ráðherra hvort við sem samfélag höfum ekkert lært hvort við ætlum í alvörunni að halda áfram að þeirri braut að leggja óspilta íslenska náttúru í rúst og það á Austurlandi sem hvað verst hefur farið út úr þeirri skelfilegu vegferð sem við höfum verið á. Já, og það til þess að mæta orkuskorti meðan 80% af allri raforku sem framleiti hérlendis fer til stóriðu. Samfélagsleg sátt getur falist í því að laga flutningskerfi, nýta betur þá kosti sem þegar hefur verið farið í og raskað hafa landinu. Gera áætlun og fylgja eftir með lagasetningu hvernig við viljum haga orkuöflunni, hvort heldur með vatni eða vindi. Láta þetta spila saman þannig að ekki þurfi að ganga svona freklega að íslenskri náttúru og ekki síður að íslenskum almenningi. Þegar að þessum markmiðum náð svo grundvallar atriði að svo umfram orka sem til verður fari í innlend orkuskipti. Orkuskiptin þurfa að vera réttlát. Það þarf að tryggja orkuskipti í mismunandi geirum samfélagsins en þó alltaf óháð búsetu fólksins eða efnahag þess. Munum bara að eftirspurn eftir orku á ekki að vera það sem haft að leiðarljósi. Orku eftirspurninni, hún verður aldrei mett. Við getum virkjað hverja sprænu, við getum dritað niður vindmylum til sjós og lands meðan að það ákvörðunin er sú að stóriðja og stórfyrirtæki eigi forgang, þá verður alltaf skortur á orku til góðra verka í þágu fólksins. Til gamans langa mig að segja að lokum frá því að ég var nýlega stödd í hæsta turni Kristjánsborgarhallar í Kaupmannahöfn hvar forsætisnefnd heimsótti danska þingið. Útsýnið var stórfenglegt en við gátum þó verið nokkuð sammála að vindmyllur tröllvaxnar sem að mölluðu sitt eintóna suð hring eftir hring hvert sem litið var stungu dálítið í augun. Ég spurði kollega mína hvort að þetta væri nú ekki svolítið menningarlegt og vert að horfa til nágranna þjóðana eins og í svo mörgu og fylla Kollafjörðin bara vindmylum og jafnvel sjókvíaeldi og leyfa einu sinni óspiltum víðernum Íslands að vera í friði. Það kom reyndir ekki óvert að engum fannst mikill bragur á því og það vert að hafa í huga áður en af slíkum áformum troðið ofan í kók á íbúðum landsbyggðarinnar. Við getum gert þetta vel, frú forseti, og mig langar að hvetja hæstvirtan ráðherra áfram til góðra verka. Ég hef við ánægð með hans störf frá því að hann tók við embætti. Við getum gert þetta í sátt, við getum gert þetta þjóðinni til heilla og íslenskri náttúru, en við verðum þá að standa í lappirnar og gera það saman. Takk.